mission to the moon. Continue with your mission.
Mission to the moon good night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตูอารมณ์แง่ลบได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าค่ะรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนกรงล้อแฮมสเตอร์อยู่ตลอดเวลาเราต่างก็วิ่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเสมอเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คงเป็นเหมือนการที่พอเราทำเป้าหมายหนึ่งในชีวิตสำเร็จเราก็มักจะมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อไปทันทีซึ่งการที่ชีวิตของเราเป็นเช่นนี้มันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยมีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆจนสุดท้ายก็ทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือบางครั้งก็อาจรู้สึกผิดกับตัวเองขึ้นมาว่าทำไมเราถึงละเลยตัวเองไปได้มากขนาดนี้จริงๆแล้วสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องวิ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาก็คงเป็นเพราะเรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและความโปรดักทีฟไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่คนแนะนำให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามักจะให้ค่าให้ความสำคัญกับการเร่งรีบหรือความกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็คาดหวังให้เราตื่นเช้ามาใช้ชีวิตพอตื่นสายก็ถูกมองว่าขี้เกียจนอนกินบ้านกินเมืองทั้งที่วันนั้นเป็นวันหยุดที่เราเฝ้ารอมาทั้งอาทิตย์พออยู่ที่ทำงานผู้คนก็คาดหวังให้เราทำงานเสร็จเร็วทำงานให้ได้เยอะๆแถมยังต้องทำให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสวนทางกับเวลาที่มีให้อีกด้วยเรามักจะมองว่าการทำตัวยุ่งๆในแต่ละวันคือหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จยิ่งทำมากผลตอบแทนก็ยิ่งมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเราถึงใช้ชีวิตแต่ละวันแบบต้องพยายามยัดเยียดและทำทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองนึกภาพชีวิตปกติของคนเราในวันหนึ่งเราต้องทำงานยาวนานหลายชั่วโมงต้องเช็คอีเมลและโทรศัพท์ตลอดเวลาพอเลิกงานเราก็ต้องหาเวลามาพัฒนาตัวเองหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาไปกับการดูแลลูกๆหรือคนในบ้านคนอื่นๆแค่ลองคิดภาพแบบนี้ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเพราะการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเช่นนี้มันส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของเราได้จริงๆอย่างน้อยๆเลยการพยายามทำอะไรหลายๆอย่างภายในระยะเวลาอันสั้นบ่อยๆอาจนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังและอาการหมดไฟได้และแม้ว่าการทำอะไรหลายๆอย่างได้สำเร็จจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่รู้สึกมีความสุขและไม่พึงพอใจกับชีวิตอยู่ดีเพราะเราขาดการเชื่อมต่อกับสิ่งรอบข้างเราพลาดความสวยงามและโอกาสที่อยู่รอบตัวเราไม่สามารถชื่นชมช่วงเวลาณปัจจุบันได้เพราะมัวแต่วิ่งตรงไปข้างหน้าอยากให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองกันดูว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นเราเผลอนัดหมายซ้ำซ้อนลืมนัดที่นัดไว้กับคนสำคัญอย่างครอบครัวหรือไม่เหลือกระทั่งเวลาให้ตัวเองจนลืมกินข้าวดื่มน้ำหรือแม้กระทั่งไม่ปล่อยให้ตัวเองได้ไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าถ้าใครกำลังเป็นเช่นนี้อยู่ก็คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพาตัวเองออกมาจากวงล้อแฮมสเตอร์ที่ต้องวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาเมื่อเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเกินไปสิ่งที่เราควรทำก็ตรงกันข้ามคือการชะลอตัวหรือก็คือการใช้ชีวิตให้ช้าลงเชื่อไหมว่าแค่เราใช้ชีวิตให้ช้าลงสักนิดเราก็จะเติมเต็มความสุขและความสบายใจให้กับตัวเองได้แต่บางคนกลับไม่สามารถชะลอตัวเองลงได้เพราะอย่างที่กล่าวไปว่าเราให้ค่าให้ความสำคัญกับความยุ่งความเร่งรีบเรามักจะมองว่าคนที่มีงานทำเยอะๆทำตัวยุ่งๆดีกว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆดังนั้นแล้วบางคนจึงมองว่าการพักผ่อนและการผ่อนคลายถือเป็นการให้รางวัลที่เกิดขึ้นได้เฉพาะหลังจากที่เราทำงานหนักเพียงพอแล้วเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราควรเดินให้ช้าลงสักนิดพักผ่อนระหว่างทางสักหน่อยชื่นชมบรรยากาศรอบข้างสักเล็กน้อยแล้วเราจะค้นพบความสงบสุขและความสบายใจมากขึ้นหากใครไม่รู้ว่าควรเริ่มก้าวให้ช้าลงยังไงแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีวิธีอันแสนเรียบง่าย ที่ทุกคนสามารถทำได้มาฝากกันค่ะอย่างแรกให้ผ่อนความเร็วลงด้วยการหาพื้นที่อันเงียบสงบเพราะพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือมีความเคลื่อนไหวเต็มไปหมดสามารถกระตุ้นระบบความเครียดของเราให้ตื่นขึ้นมาได้อีกทั้งยังทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักเกินไปอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราควรใช้ชีวิตให้ช้าลงสักหน่อยอาจจะทำได้โดยการหลีกหนีจากเมืองที่ผู้คนพลุกพล่านและมีเสียงแตรทั้งวันทั้งคืนบ้างเมื่อเราหาพื้นที่ที่ช่วยให้กายและใจสงบได้มันก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ช้าลงตามไปด้วยเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าต้องตื่นตัวตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตช้าลงคือการฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิเพราะในแต่ละวันสมองของเราต้องคิดอะไรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะครุ่นคิดเกี่ยวกับอดีตกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือเครียดกับเวลาณปัจจุบันเรียกได้ว่าต้องใช้พลังสมองทั้งวันเลยทีเดียวไม่ว่าร่างกายจะเคลื่อนไหวช้าแค่ไหนแต่สมองก็ยังคงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงควรเคลียร์ความคิดด้วยการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบและให้สมองได้มีเวลาพักบ้างอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือการใช้เวลากับโทรศัพท์ให้น้อยลงเพราะในแต่ละวันเราเจอเรื่องหนักๆมามากพอแล้วเราต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อให้สมองและร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าลองนึกภาพดูว่าหากวันเหนื่อยๆแบบนี้แล้วเราหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราก็จะยิ่งรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมเพราะโซเชียลมีเดียมีข่าวสารมากมายที่สามารถบั่นทอนจิตใจเราได้ในทุกๆวันการรับข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาอันสั้นก็จะยิ่งทำให้สมองของเราล้านอกจากหยุดจับโทรศัพท์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรทำคือการออกไปหาอะไรทำข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกตัวเมืองเพราะมีงานวิจัยชี้ว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจะช่วยให้เราใช้ชีวิตช้าลงได้ทำให้เราหยิบนาฬิกามาดูเวลาน้อยลงหรือก็คือเราจะเพลิดเพลินกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งมันจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นอย่างแน่นอนอีกวิธีหนึ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนทำมากๆคือให้พยายามใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เรายุ่งมากพอทำอย่างหนึ่งเสร็จก็ต้องไปทำอีกอย่างหนึ่งต่อจนทำให้เราไม่มีเวลาทำสิ่งที่เราชอบจริงๆสำหรับบางคนแค่ทำงานก็อาจจะกินเวลาครึ่งค่อนวันแล้วบางทีก็มีงานล่องหนมาให้ทำทุกวันเพราะเดี๋ยวคนนู้นก็วานทีคนนี้ก็วานทีดังนั้นเราจึงควรหาเวลาให้ตัวเองได้ไปทำอะไรสนุกๆมากขึ้น อาจจะเริ่มด้วยการพูดปฏิเสธคนอื่นให้มากขึ้นสร้างขอบเขตให้ตัวเองว่าจุดไหนที่เราสามารถทำงานให้คนอื่นได้และจุดไหนที่เราไม่สามารถทำได้จริงๆหลังจากนั้นเราก็จะมีเวลาไปทำสิ่งอื่นๆมากขึ้นอาจจะเป็นการมีเวลาทำอาหารเย็นแทนที่จะไปกินข้าวข้างนอกหรืออาจจะเป็นการมีเวลาออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านในตอนท้ายๆของวันบ้างก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาให้กับตัวเราเองนอกจากหากิจกรรมทางกายให้ตัวเองสบายใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือการชะลอความคิดเพราะการที่เรารู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายมากเกินไปส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะว่าในหัวของเรามีความคิดยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือให้ชะลอความคิดของตัวเองลงบ้างโดยเราอาจจะดึงความคิดนั้นออกมาแล้วจดใส่กระดาษเพื่อไม่ให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆจนสมองเกิดอาการเหนื่อยล้าหรือบางทีเราก็อาจจะหยุดความคิดไว้ก่อนแล้วไปวิ่งหรือไปอาบน้ำเย็นๆ เพื่อลดความฟุ้งซ่านในหัวอีกวิธีที่ทำได้ง่ายๆและเห็นผลได้แน่นอนคือการหายใจช้าๆเพราะจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายของเราทำงานปกติโดยระบบนี้จะทำงานถ่วงดุลระบบประสาทซิมพาเทติกที่เป็นระบบต่อสู้หรือหนีของเราดังนั้นพอเราเปิดระบบประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วร่างกายของเราก็จะช้าลงและผ่อนคลายมากขึ้นจริงๆแล้วยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตช้าลงและเพลิดเพลินใจมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของอาหารเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการกินอาหารเร็วๆมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนและในทางกลับกันการกินอาหารช้าๆนั้นสัมพันธ์กับความหิวและปริมาณแคลอรี่ที่ลดลงด้วยอีกทั้งการกินอาหารช้าๆยังทำให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ใส่ใจกับกลิ่นและรสชาติของอาหารตรงหน้ามากขึ้นซึ่งนอกจากมันจะทำให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีได้รับความเพลิดเพลินใจจากการใช้ชีวิตให้ช้าลงแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยเพราะมันจะช่วยให้เราเคี้ยวข้าวละเอียดและช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้เรื่องการตัดสินใจก็เกี่ยวข้องกับความสุขและความสบายใจของเราด้วยเช่นกันเพราะการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและรีบเร่งตัดสินใจอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีได้การชะลอการตัดสินใจลงจะทำให้เราคิดได้อย่างมีวิจารณญาณพิจารณาเหตุและผลอย่างรอบด้านมากขึ้นเมื่อเราตัดสินใจได้ดีแล้วก็จะช่วยป้องกันความเครียดได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถทำได้เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตเหมือนวิ่งอยู่บนกรงล้อแฮมสเตอร์ตลอดเวลาลองใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้าง เพราะมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจตัดทอนความเครียดออกจากชีวิตไปได้บางส่วนลองให้ความสำคัญกับการดูแลหัวใจตัวเองบ้างแล้วจะพบว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถมีความสุขและความสบายใจได้เพียงแค่เริ่มต้นใช้ชีวิตให้ช้าลงหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะคะพบกันใหม่ใน EP ถัดไป Good night ค่ะ